habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen khamiis ah bisha oktoobarna waa 26 sanadkan 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
aad ku maqli doontaan idaacaddeenana dhegeystayaal waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee doorashada ay mucaaradku qaadaceen ee kenya, saaka dadku ay u dareereen, iyo siyaasiinta soomaalida ee kenya oo ka hadlay.
annagana waxaan rabnaa inay waddankan uu dego, waddankan midnimo ee dhacdo, fursa aan u helno markaa walaalahanaga soomaaliya oo hadda qarax ka dhacaya aan garab istaagno, oo dowladda soomaaliya aan dhisno, oo soomaali meelay joogtabo iyo dowladda ay hoos joogtabo, dowlad deggan oo xasiloon inay noqoto.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan ammaanka gobolka soomaalidu degta ee waqooyi bari kenya oo si weyn loo adkeeyey si looga hortago rabshado ay al-shabaab ka geysato xilliga doorashada.
mandera ilaa iyo wajeer ilaa iyo gaarisa kadig ay ku bilowday si ammaan ah oo fiican buu ku bilowday. xagga amniga aad baan u dhuujinay, meel walbaba askar baa joogta, oo xagga nabadgelyada shacabka kuraha ridaya iyo i e b c ga shaqaalahooda kulli nabadgelinaya wada geynay.
dhegeystayaal waxaanu idin haynaa xubno kale iyo xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka wargeysa iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dagaal u dhexeeya maleeshiya kala taabacsan maamulada puntland iyo galmudug ayaa saakeeta waxa ay ka bilowdeen deegaanka godad oo ku yaalla waqooyi bari ee gobolka mudug, waxaana wararku ay sheegayaan in dagaalkaasi uu dhaliyay khasaare kala duwan iyadoo ay ku dhinteen ilaa iyo 5 qof oo dhinacyada dagaalamay ah, isla markaasina dhaawac u gaaray 20 qof oo lasoo gaarsiiyey goobaha caafimaadka. waxaana warku uu sheegay dagaalkani inuu daba socdo iska hor imaad ah 2 maalmood ka hor dhex maray xoolo dhaqato iyagoo kasoo kala jeeda dhinacyada hadda dagaalamaya, waxaana lasoo sheegayaa in dagaalku weli uu socdo.
wararka ka imaanaya gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan 15 qof ay ku geeriyoodeen dagaal shalay ka dhacay deegaanka baarsanguuni oo ka tirsan gobolkaasi. dagaalka ayaa bilowday kadib markii ay ciidamada jubbaland weerar ku qaadeen fariisin ay al-shabaab ku leeyihiin deegaanka baarsanguuni. dadka geeriyooday ayaa u badan dhinacyadii dagaalamay, waxaana jira dad rayid ah oo ay waxyeello kasoo gaartay dagaalka.
ciidamada ciraaq ayaa waxa ay qaadeen duulaan ay ku qabsanayaan meelihii ugu dambeeyey ee ku haray gacanta kooxda daacish ee dhowr degmo oo yaryar iyo xaafado ee xiga dhanka xadka siiriya. ra-iisul wasaaraha dalkaasi ciraaq xaydar al-abadi ayaa waxa uu ku dhawaaqay duulaankaasi maanta oo khamiis ah, isagoo sheegay in mintiliinta daacish ay ku harsan yihiin al-qaym iyo raqa. waxaana uu sheegay in mintiliinta ay tahay inay kala doortaan inay soo dhiibaan ama ay dhintaan. dagaalkan ayaa waxaa lagu tilmaamayaa kii ugu xoogga badnaa uguna dambeeyey, iyadoo ciidamada ciraaqna ay qabsadeen 90% dhulkii hore ay u qabsatay daacish sanadkii 2014. militariga maraykanka ayaa laga soo xigtay in ilaa iyo 1500 ee mantiliinta kooxda daacish ay ku sugan yihiin al-qaym. isbaysiga maraykanka warseedka ka yahay ayaa sheegay in 15 duqeyno oo ay ku bartilmaamaysanayeen daacish ay ka geysteen al-qaym ee magaalada abu kamaal ee dhanka xuduudda siriya.
madaxweynaha gobolka kataloniya ee dalka sbain carles bugdemont ayaa meesha ka saaray doorashooyin waqtigooda laga soo hormariyey, isaga oo weydiistay baarlamaanka gobolkaasi inay go'aan ka gaaraan sidii horey loogu dhaqaajin lahaa hannaanka siyaasadeed ee gobolka. khudbad la wada sugayay oo uu jeediyay dadka reer Catalonia ayuu Mr. Puigdemont ku sheegay in aysan jirin damaanad qaad buuxda oo ay ka heystaan xukuumadda Madrid si uu ugu dhawaaqo doorasho xilligeedii laga soo hormariyay. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli dowladda Spain ay qorsheynayso inay awoodda ka xayuubiso hoggaamiyaha gobolka Catalonia isla markaana la kala diro baarlamaanka. Dastuurka Spain ayaa dhigaya in dowladda dhexe ay awood u leedahay in ay la wareegto awoodaha hay-adaha dastuuriga ah iyo kuwa ammaanka ee gobolkaasi Catalonia.
halkaa dhegeystayaal aada weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. wararka soomaalida ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse aan ku horeyno doorashada dalkaasi Kenya. dadka reer Kenya ayaa maanta oo Khamiisa codadkooda waxay ka dhiibteen goobaha codbixinta ee doorashada madaxweyne ee ku-celiska ah ee u qaadacay musharaxii isbaysiga mucaaradka ee NASA Raila Odinga. inkastoo dadka doorashada u soo baxay ay u muuqdeen kuwo ka hooseeya tiradooda kuwii soo baxay doorashadii bishii Oogost ee sanadkan, ee natiijada la saqay meelaha qaarkoodna ay dibadbaxyo rabshado wata oo hal qof uu ku dhintay ay ka dhaceen ayaa sababo dhinaca ammaanka ah, waxaa dhowr ka mid ah xarumaha codbixinta loo sameeyey muddo kordhin, iyagoo markaasina sii furnaan doona ilaa iyo Sabtida. wariyaha v o a Jill Greg ayaa warbixintan waxa ay ka soo dirtay Nairobi Nuur Xasan oo studio ugu heliya ayaana soo jeedinaya.
duruufaha ku xeeran doorashadani ku celiska ah ayaa ah mid ka duwan tii ka horreysay ee ay natiijadeedu baabi'isay maxkamadda sare. Jacob Mena wuxuu codkiisa ka dhiibtay xaafadda Dagoretti ee magaalada Nairobi oo loo tixgeliyey inay tahay meelaha ay aadka ugu xoogan yihiin taageerayaasha xisbiga talada haya. arrimuhu aad bay u wanaagsanaayeen xaqiiqdii si fiican, laakiin dadku uma aysan imaan sidii doorashadii hore. mid ka mid ah shaqaalaha goobaha codbixinta xaafadda isku raranka ah ee Mathare ee magaalada Nairobi ayaa sheegtay in 615 ruux oo isu diiwaan geliyey inay codeeyaan ay ka yimaadeen saakay keliya 10 ruux intii u dhexaysay 6-11 barqanimo. hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa u sheegay taageerayaashiisa inay qaadacaan doorashada kadib markii la diiday codsigiisii ahaa in doorashada dib loo dhigo iyo in la beddelo xubno ka mid ah guddiga doorashooyinka. madaxweynaha hadda talada haya Uhuru Kenyatta oo isagu ku guuleystay doorashadii dalka ka dhacday bishii Agost ayaa sheegay in 900 uu hadda dalka xasiloon yahay islamarkaana uu codkiisa dhiiban doono. Silas Odwali Umuse oo ka mid ah dadka xaafadda Kibera ayaa doorashadani ku matalaya sida ciyaar kubadda cagta ah oo kale. marka ay hal koox rabto inay ciyaarto balse kooxda kale aysan ciyaarayn, ciyaartaasi ma ahan mid aan aadi karo oo aan daawado, taasina waa sababta aan uga baaqsaday in aan ka qayb qaato. Frederick Mondi Otieno ayaa isna sheegay inuusan codayn sababtoo ah musharaxa uu door bidayay ayaana ka qayb gelin doorashada. ma jirto codbixin sababtoo ah waxaanan jirin madaxweyne loo codeeyo. inkastoo qaar badan oo ka mid ah goobaha codbixinta ay ahaayeen kuwo nabadoon, haddana meelaha qaar ayaa waxaa ka jiray rabshado. magaalada Kisumu oo ku taala dhinaca galbeed ee dalka Kenya oo ah meel ay ku xoogan yihiin taageerayaasha mucaaradka, lama furin saakay xarumaha laga codeeyo sababo dhinaca ammaanka ah. dad mudaaharaaday ayaa xirtay wadooyinka, hal nin ayaa ku dhintay, saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen rabshadahaasi. xaafadaha isku raranka ah ee Kibera iyo Mathare ee magaalada Nairobi, ciidanka booliska ayaa adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisa halka mudaaharaadayaashuna ay ku jawaabeen dhagxaan. hal nin ayaa ku dhintay bannaanbixi Mathare. hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in qaar ka mid ah shaqaalaheeda xog ururinta ay indhahoodu ku arkeen ilaa iyo 12 nin oo xidhaysa albaabka laga galo meel ka mid ah xarumaha codbixinta. booliska ayaa ku kala eryay qaaca ilmada keena. magaalada Mombasa, xaafadda Bangladesh, koox dhallinyaro ah ayaa xoog ku galay xarun ay ka socotay codbixin. waxay kala eryeen shaqaale jooga goobta, balse ciidanka amniga ayaa soo farageliyey oo soo celiyey kala dambeynta. guud ahaana tan iyo galabta goobaha laga codbixiyo ee ku yaala inta badan gobollada xeebta ee Kenya ayaa waxaa ka muuqday xasilooni.
warbixintii wariyahan v o a jiil greg waxaa soo jeedinayay nuur xasan oo haatan studio ugu weliya.
dhinaca kalena meelaha ay saakiyay dadku codkooda ka dhiibteen waxaa ka mid ah xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee isliya ee magaalada nairobi. wariyaheenna khadar maxamuud xareed ayaa mar uu tegay mid ka mid ah goobaha codbixinta kula kulmay guddoomiyaha kamikunji yuusuf xasan isaga oo weydiiyey codaynta xaafadda isliya iyo sida ay ku bilaabatay.
doorashadu si caadi bay u socotaa. 16 qaybood ee codka laga ridanayo way wada furan yihiin.
waa gartay xoogaa dadku waxay leeyihiin oo meelaha qaar waxaad moodaa in 8 agost sidii lasugu soo baxay oo kale aysan dadku isu soo bixin.
dadku way soo baxayaan. markii horeeto cabsi baa iska jirtay. midda labaadna muran badan oo doorashada xaggeeda ka dhacay inay doorashada dhacaysa in kaleba dadka qaarkii shaki baa ku jiray, laakiin maadaama iminka ay ogaadeen in goob kasta oo codka laga ridanaya ay furan tahay, si nabadgelyadana aada u fiican tahay, wax dhib oo uusan jirin xaafadda Kamkunji. dadku way soo baxayaan, anigu waan soo ritay, waqti dhowaan soo maray, qaybaha Soomaalidu ay ka codaynayaanna dadku way soo qulqulayaan. laakiin se waxaan ugu baaqayaa dadka guryaha jooga in nabadi ay jirto, askartu ay meel kasta joogaan, wax dhiba uusan jirin, safna uusan jirin, oo codkooda ay ridan karaan waajibaadkooda dimuqraadiyad iyo kan dastuurka ay fushan karaan.
marka guud ahaan Kamkunji, gaar ahaan Islii oo kale, meelaha laga codeynaya waa imisa?
Islii waxaa furan Islii High School, New Islii Primary School, St. Teresa Primary School, Airport Primary School iyo Maina Wanjigi Secondary School. 5 qaybood oo xaafadaha Soomaalidu ay u badan yihiin, xaafadda Soomaalidu ay u badan yihiin, way wada furan yihiin. tan iyo saakana dad fara badan baa yimid oo codkooda dhiibtay.
marka maadaama hadda codkaaga aad soo riday bishii Agoostna sidaasi la mid ah, marka farqi ahaan markaa qiimaysid, maxaa farqi oo dareemaysaa?
hadda laisma barbardhigi karo. bishii August tartanku aad iyo aad buu u kululaa. MCA-yaal baa taagnaa, xildhibaanaa taagnaa, kursiga senatarnimada loo tartamay, kursiga women reebka loo tartamay, kursiga gobolnimada ayaa loo tartamay. 6 doorasho ayaa dhacaysay, maantana waa 1 doorasho un waatan madaxweynaha. marka isku mid ma aha xiisadda iyo sotooskana sidii isku mid ma aha, laakiinse dadku way soo baxayaan, codkoodana way ridanayaan.
ka waran dhaqdhaqaaqii ganacsiga suuqa Islii iyo Soomaalida xaalkooda saaka?
maanta go'aan waxay ku gaareen ganacsatada Soomaaliyeed inay tukaamadoodo dhan xiraan. wax tukaan oo furan ma jiraan, sababtoo waxay doonayaan dadku inay doorashada u soo baxaan oo ay hawshooda waajibaadkooda gutaan.
guddoomiyaha xaafadda Kamkunji ee magaalada Nairobi Yuusuf Xasan oo u waramayay wariyaheenna Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
weli wararka doorashooyinka ayaanu ku guda jirnay. isla wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed ayaa dhinaca kale magaroofka waxa uu la dhex qaaday qaar ka mid ah Soomaalidii maanta Islii codadkooda ka dhiibanayay.
magacayga waxaa la yidhaahdaa Ugaas Bishaar Iidow, waxaan ahay reer Islii. Islii baan deganahay muddo ilaa iyo 30 sano Islii aan deganahay. sababta aan maanta meesha u imaaday, waan codeeyey, waxaana u codeeyey sababtaan u codeeyey waxaan rabnaa anaga dowlad baan rabnaa, shicibaan nahay. marka in madaxa anaga laisku jiijiitana diyaar uma nihin. nabadgelyaan rabnaa, nabadgelyo inaan ku noolaanaan rabnaa. labadaa ayaantaa maaba rafaadnayba, rafaadka ayaantaa rabna dartiis aan u imaaday inaan anaga aan nabadgelyo ku noolaano, oon saasaan u codeeyey, taasaan igu khasabtay. waxaan kenyaanka dhan ugu baaqahayaa nabadgeli in la helo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.
bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilaah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah. aad iyo aad baad u mahadsantihiin Voice of America. kolley doorashada iyo Nairobi ama gaar ahaan meeshan aanu joogno oo Kamkunji si fiican bay u socotaa. alxamdulilaah, roobo baa da-ay, qabow baa jiray, dhooqaa jirta. haddii dadku uu xoogaa yar daaho waxa dib u ridayaa waxa weeyaan roobabkaasi weeyaan, laakiin niyad ahaan dadku waa u diyaar inay doorashada galaan oo ay xaqiijiyaan in dowlad xalaal ah la helo oo aan muran iyo doodi aanay ku dhex jirin. 8 qof baa ku qoran meeshaasi iyada ah oo maxaan ku idhaahdaayay la calaamadaynayo 8 qof. midkii ku habboon ee qofku markaa ikhtiyaarkiisa uu ku doorto ayaa uu calaamadaynaya. gaar ahaan laba xubnood baa ugu xoog badnaa, waa Raila Odinga oo isagu qaatacay doorashada iyada ah, iyo madaxweynaha hadda kursiga ku fadhiya oo isagu yiri la weela sidii maxkamaddu ay tiri waa in lagu noqdo sida li ajigeeda anagu hadii aanu nahay shacabigi waxaanu u baahanahay waa nabad nabad baanu u baahanahay mar kale aan ku celinayaa nabad baanu u baahanahay ganacsataanu nahay ganacsigu waxa uu ku suuragalaa waxa weeyaan meel nabadi ka jirto meel aan nabadi ka jirin ganacsi iyo cibaado iyo maxaa ku jiraaday waxbarasho inta midna kama suuragalayaan waxaad u jeedaa hadda gabadha ilmaha wadata uurkana waxba ugu jira ilmana waa wadata waxay u soo kacday inay xaqiijiso inay doorato qofka ay iyadu rabtay raallida ku tahay marka alxamdulilah waxaanu rajaynaynaa insha allah inuu soo baxo nin lagu kalsoon yahay oo waddanka maamuli kara oo hayn kara oo dadka isku hayn karaya
waya ganacsigii iyo xaafadda islii ganacsigii islii saaka wase
ganacsigu alxamdulilah sidaan kuu sheegay horta roob baa daay ninka dukaan kale ama hudheel kale ama ganacsiga lihii kuma soo degdegayo dhooqadan iyo roobkan iyo waxa kan kuma soo degdegayo ganacsigu hadda wuu furan yahay saaka wuu xidhnaa sababtuu xidhnaana waxay ahayd roobabka da-aya liajgeed ba u xidhnaa haddase waa ay furan tahay qof waliba faa-iiduu doonayaa hadda waad u arag waad u jeeddaa anigu caanaan soo gatay maxaa jira saaka waanu weyno dukaamadaa xidhnaa laakiin hadda waa la furay caanihii ilmaha waan u soo gaday waan ladannahay alxamdulilah wax waliba sidooday u socdaan haddaanay nabadi jirin adiga u dhadkaagu cid ku waranta maanad hesheen dadku cabsi baa wada geli lahayd
magacaygu waa maxamed sheekh carab oo ku magac dheer tawakal meeshan saaka waxaan u imaaday inaan codeeyo doorashada waddanka ka dhacay waddanka kenya ka dhacaysa dadka kenyaanka soomaalida ayaan ka mid ahay waana codeeyey alxamdulilah rabbilcaalamiin wax dhib igama qabsanin hadda waan ka soo baxay codayntii waana soo codeeyey ciddaan aniga aan islahaa waddanka waxba u qabanaysaa baan u codeeyey waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu nagu guuleeyo doorashaduna sidaa eega u socota eesa waxaan la-aanta dhib la-aanta inuu noogu dhacdo
ibraahim cabdiraxmaan eel yara cabdiraxmaan qaasim
dadka halkan ku codanaya ka mid taha maanta
ha dadka aan ka mid ahay alxamdulilah high school primary high school islian aan ka coday madaxweynaan u coday insha allahu tacaala aad baan u faraxsanahay maaratay codayntayd iyo meeshii yaal
meeqa mar aad codeysay oo doorashada kenya aad ka qayb gashay
laga soo bilaabo toddobaatan iyo lixdi intaas kenya baan dooran jiray oday kenyaan nahay oday soomaaliyaan nahay hidaha dhaqankan wataa waxay lagu dhaqmay jiraan wataa wixii dowladda ka imaada dhan iyo wax meel kaska imaada waa kaydaa meel baan iska dhigtaa dadkan u hayaa maaratay insha allahu tacala say ku ogaadaan dadka inay waxaan jiri jireen oo lagu soo dhaqmi jiray ayaan dadka tusaa
maxaa marka farqiyo doorashadan iyo doorashooyinka hore u dhexeeya maadaama in
badan alxamdulillah tii horena dhib kuma arkin tana dhib ma leh tii walba faraxsannahay alxamdulillah waddanka ilaa noo barakee
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington
dhinaca kale doorashada dalka kenya ayaa dhacaysa iyadoo ammaanka waddankaasi si weyn loo adkeeyey hal qof ayaa ku dhintay iska hor imaad booliska iyo dad banaanbaxaya ku dhex maray magaalada kisimu gobolka waqooyi bari ee kenya ee soomaalidu ku badan tahay oo ururka al-shabaab uu weeraro badan ka geystay ayaa maanta ammaanka la xoojiyey doorashaduna ay ka qabsoontay inta badan wariyaheenna maxamed faarax shire ayaa warbixintan goor dhow gaarise ka soo diray
ciidamada amniga qarankee dalkani kenya ayaa qaybo badan oo gobolkani ka tirsan saaka aroornimadii loo daabulay iyadoo xilli hore aroornimadiina ciidamadaasi ahaayeen in waddooyinka waaweyn ee gobolkani lagu arkay iyagoo sugaya amniga muwaadiniinta codkooda dhiibanayo guddoomiyaha nabadgelyada gobolkani mudane ambasador maxamuud saalix oo la hadlay saxaafadda ayaa waxa uu sheegay in guud ahaan gobolkani aysan jirin wax dhacdo amni darri oo ka dhacday dowladda iyo ciidamada amniguna ay yihiin kuwa sugaya muwaadiniinta codkooda dhiibanayo
mandera ilaa iyo wajeer ilaa iyo gaarisa kidigeegoo bilowday si ammaan ah oo fiican buu ku bilowday xagga amniga aad baan u dhuujinay meel walbaba askar baa joogta oo xagga nabadgelyada shacabka rahridaya iyo i e b c ga shaqaalahooda kulli nabadgelinaya aan wada geynay roob badanoo lixada ka dhacay xaggan wajeer south wajeer west iyo faafi marka kurii xagga uu ka daahay bilowgiisii i e b c way ogyihiin dadka waxaa kaalmayn doonaa helikobtayaal ayaan codsanay in la keeno ee dadka ay taafkii i e b c iyo qalabkoodii lagu geeyo laakiin jimlo ahaan xagga amniga waa adkaynay ilaa iyo xuduudka soomaaliya
ligligashada siyaasada iyo isku qabsiga dastuurka dalkani kenya iminka ka curtay cabsi fara badan ayaa waxa uu ku keenay qaar badan oo ka tirsan siyaasiyiinta dalkani kenya iyadoo waxgaradka dalkani kenyana iminka hadalhaynta ugu badan ay tahay doorashadan kadib maxaa dhici doona iyo maxaa la ysku qabsan doonaa waana inta badan hadalhaynta ugu badan ee saxaafadda dalkani kenya iminkay gacanta ku hayso حسين معلن محمد ووزير كهور وزارة حفيز كمدحوينة هدل كنيكية في هذا يوحو غور رمي درين كيس كؤادا ولا عسياسة ذات هدل كنيكية قودهان كجرو
آدي أدبا وعنوها يا وسواس بدن محايا لمدح ديني يا آدي أدسو خلافسن وحاكوعد صلى الله مدح ده إني isdijiyan inay wada hadlaan qeylada faraha badan iska dhaaf mucaaradku waxay bedelay magacoodi waxay isku sheegeen in la yiraahdo national resistance movement waxa la yiraahdo national resistance movement waxaan jeclaan lahayn inuu noqoto xisbi siyaasi laakiin magaca marka aad yar dhadhamiso waxaad moodaa inuu ku jiro wax yaani mucaarad ka yar weyn marka ma dooneyno qodankan inuu dhig ku daato waxaan ku codsan lahaa odayga mucaaradku weyn Raila aan oday waa nin soo halgamay wadankan waxaan ka codsan lahaa inay u horseedo wadankan asaga iyo saaxiibyalkiis dagaal sokeey iyo burbur
Mr. Macallin oo in ka badan 20 sano wasiirka soo ahaa dawladda dalka Kenya ayaa waxa uu sheegay in qof walba uu xaq u leeyahay in la doorto balse iminka doorashada dalka Kenya ka dhacaysa ay tahay mid ka duwan doorashooyinkii kale asaga uu soo arki jiray
waa socodeenay wadankan waxaan qaadanay nidaam dimuqraasi ah qaadanay marka waxaan ku codsan lahaa wadaniinta khaasatan dadka gobolka ku nool ciyaar inay ka soo qayb galaan qayb ka qaataan doorashada meesha hadda aan joogno aad buu dadku imaada u yaryahay wadankan wuxuu u baahan yahay nabadgelyo u baahan yahay waa wadankii geeska Afrika oo dhan nabadgelyada ka jirtay weeye dadkii Soomaaliya ka imaaday dadkii Suudaan ka imaaday dadkii meel kasta ka imaaday meesha ku soo carareen weeye
inta badan dadka ku dhaqan gobolkan ee siyaasadda guud ee dalkan Kenya xiriir fara badan lama laha waxayna sheegtaan in ay yihiin kuwa laga tagay qulqulatooyinka iyo mudaharaadyada ka dhacay qaybo badan oo dalka Kenya ka tirsan maysan ahayn kuwa ka dhacay balse siyaasiinta gobolkan ayaa walaac waxay ka muujinayaan qaabka dalkan Kenya iminka uu sii socdo Alhaji Maxamed waa gobolka countyga Wajeer ee xilli codkiisa deegaanka waa bari ee degmada Wajeer uu ka dhiibanay ayaa waxa uu sheegay in shacabka ku dhaqan gobolkan ay isdajiyaan maadaama xisbiga mucaaradka iminkay ka hareen doorashada kaliya waxa soo horeyna u yahay madaxweynaha dalka Kenya Mudane Uhuru Kenyatta
been aan liin sheegay meel kale waxaan ay ka dhaceen iyo dad maqashaan waxa sayto iska dhaafa meel kale anagu Wajeer County baan la dhahaa shaqadayna waxa waa inaan midnimo aan muujino inaan soo baxno inaan ku raarin dawladdana waxa way kulliiba ninka annu hadda u ridayna waxa way waa Uhuru Kenyatta sababtoo ah dad kale oo macna la Raila uu ka baxay reeska marka hadduuba Raila ka baxay waxaan kale kulli waa iska saqeyr marka ninka kabiirka waxa way waa Uhuru asagana soo gali doona marka anagu waxaan rabnaa Uhuru inaan wada
Mudane Aadan Barre Ducaale hoggaamiyaha qaybada baarlamaanka dalka Kenya ayaa sidoo kale farta ku fiiqay in amni darri hadii ay ka dhacdo gobolkan ay saameyn ku yeelanayso dhanka dhaqaalaha iyo horumarka asagoo walaacna ka muujiyay xaaladda dalka Soomaaliya iminka ay ku sugan tahay gobolkan oo ah gobolka kaliya maciin ku ah Soomaalida geeska Afrika
annagana waxaan rabnaa in ay wadankan u dego wadankan midnimo ay dhacdo fursad aan u helno marka walaalahanaga Soomaaliya oo hadda qarax ka dhacayo aan garab istaagno oo dawladda Soomaaliya aan dhisno oo Soomaali meel ay joogtabo iyo dawladda ay hoos joogtabo dawlad degan oo xasiloon inay noqoto
isku soo celceliyo doorashada guud ee dalkan maanta ka dhacday ayaa waxay noqonaysa doorashadii ugu khilaafka badnaa dhanka dastuuriga la isku qabqabsaday dibna loogu soo noqday heer madaxweynenimana iminka ay marayso qalalaysa fara badanna waxa uu ka jiraa qaybo badan oo dalka Kenya ka tirsan guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka qaran ee dalka Kenya ayaa iminka hakad waxa uu galay ilaa 4 county oo mucaaradku ay aad ugu xoogan yihiin waxayna sheegay in doorashadu xilli kale ka dhici doonto iminka doorashadaasi waa la joojiyay gobolka guud ahaan doorashadu waa ay ka dhacday balse isku soo baxa codbixiyaasha ayaa wuxuu ahaa mid hoos u dhac laga dareemay waxaana laga dhursugayaa inay shaaciyaan isku celcelis tirada guud ee soo baxday guud ahaan degmooyinka kala duwan ee dalka Kenya oo gobolkani uu ka mid yahay guddiga doorashada qaran ee dalka Kenya loo yaqaan IEBC Maxamed Farax Shire VOA Garissa
doorashada Kenya ka dhacaysa oo qabsoomaysa ayaa waxaa hadda waqtigu ka badan yahay muddo 2 bilood kadib markii madaxweynaha kursiga difaacanaya Uhuru Kenyatta uu ku guuleystay doorasho ay markii dambe nasaqday maxkamadda sare ee Kenya kadib markii la sheegay in wax istaamarin ay dhacday laakiin ku celinta doorashadan lafteeda ayaa waxaa laga baqayaa in halis dhinaca amaanka ay ku keento dalkaasi Kenya waayo waxa qaadacay oo qayb ahaan aan ka qayb gelin hoggaamiyaha iyo musharaxii isbaysiga mucaaradka ugu weyn Kenya ee NASA Raila Odinga. Haddaba maxay doorashadan uga dhigan tahay Kenya? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa wariyahan Yaasin Ciise Wadheere ee Nairobi waxa uu weydiiyey Sayid Axmed Khaliif Xareed oo ka faalooda arrimaha Kenya.
bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam. Marka koowaad, ilaahay baan mahad u celinayaa. Marka labaadna, waxaan u mahad celinayaa hay-adda warbaahinta V O A Somali oo u shaqeeya bani aadanka guud ahaan, gaar ahaan bulshooyinka ku nool geeska Afrika oo ay Soomaalidu iyo Kenyaanku ka mid yihiin. Waa mahadsantihiin. Haddaan ku soo dhawaado su-aasha jawaabteeda, Kenya waxay uga dhigan tahay horumar iyo bislaad iyo dimuqraadiyadda, ama waxa la yidhaahdo shuureynta, oy meel sare oo Afrika ka gaarin ay ka gaadhay. Waayo 44 million baa doorasho gashay. Majority-gi waxay doorteen xisbiga Jubilee, ninka hoggaaminaya oo la yahdo Uhuru Kenyatta. Maxkamad bay mucaaradkii tageen, markaasaa lay waxba kama jiraan. Markaasay aqbaleen iyagoo dee awood iyo ciidan iyo wax walba leh ayay ogolaadeen. Xilligii ay u astaysay maxkamaddii ugu sarreysay dalka ayayna doorashadii siday tahay u fuliyeen si nabad ah, inay ku dhacday maanta oon ku codaynayna. ilaahay baan uga mahad celinaynaa.
Sayid Axmed, Sayidu Soomaali, waad arkaysaa in hogaamiyaha mucaaradka NASA Raila Odinga uu shalay si rasmi ugu dhawaaqay inuu qaadacay oo isaga iyo isbahaysigu in doorashada maanta ka qayb gelaynin. Haddaba arrintaasi saameyn teleeg ayay ku yeelan kartaa maxsuulka natiijada ka soo bixi karta doorashada maanta loo dareeray?
Runtii dee waa bulshadii oo kala qaybsan, waayo Soomaalidu waxay ku maamaada hal barkeed qalan yahay, barkeeda kale mageeda daaqo. Bulshada Kenya waxaa looga bartay midnimo iyo isjacayl ehelnimo ah. Marka dad badan baan maanta u soo bixin sida waaqac ah oo aan codaynin, oo aad bay uga yartay ayaantii hore doorashadu maanta. Dad badan baana ninkan dee ku ta'athursan oo fikirkiisa aad u qaadanaya. Marka waa runtii dee waa shacabkii Kenya oo kala qaybsan, hase yeeshee nidaamka iyo constitution-ka waddankan u deggan ayay ku dhaqmeen nimanka Jubilee, wax weyn oo hadda dhib ah ma keeni karaan. Dadba hadda waxay lahaayeen, waxaan ka yaabeynaa ninkii inuu duurka galo oo jabhadiya sida Afrikaanka kale, u malayn mahay waa nin waxbartay, dalkana masaalix badan ku haysta, isaga iyo ragga xisbigiisa u malayn mahay Kenya inay duurkeeda intay ku cararaan ay qori qaadanayaan iyo moventi. Laakiin kulley wada hadal unbaa dhici doona. Waddankan Kenyana aad baa loo danaynayaa. Xaruntii United Nations girgiri baa ku taalla. Waa waddan dimuqraadiyadda iyo shuureynta iyo masaalixda bani aadanku ku haysto waa waddan aad loo ilaashan hayo oo Kenyaanka keliya meehe, xataa international community-ga iyo dowladaha dariska IGAD iyo African, iyo waa waddan aad loo danaynayo wey. Marka u malayn mahayo in ay burburi oo buuq iyo qaylo u dhacahayo. Waxaan ugu baaqi lahaa dee mucaaradka in ay dalka ay u lex jeclaabaan oo wadahadal iyo maxkamad iyo mooyeene aan dhagax tuur iyo qori iyo duur loo ordo aynan ku dhaqaaqin baan aniguna meeshan ka fari lahaa, maadaama anahay dee nin danaynaya dalkan Kenya kuna nool.
Waa tahay ugu dambeyntii Sayidu Soomaal, dad badan oo Soomaaliya ayaa ku dhageysanaya, kana mid a dadka iyagu codaynaya ee dalka Kenya ku nool, ganacsi iyo waxyaabo badan oo noloshu ay ka mid tahayna la wadaaga dadka reer Kenya. Iyaga qudhooda wax saameyna ma ku yeelan kartaa doorashadu? Maxayse ka faa'iidi karaan barnaamijka awoodda hoos loo daadajiyay ee defulishinka ee haatan kawntiyada dadka Soomaalidu ay ku leeyihiin Wajeer iyo Mandera iyo Garissa?
Runtii horta inta doorashadan ay ku jirtay, intii dib loo celiyey baa dhaqaalaha Soomaalidu runtii iyo waddanka guud ahaanba hoos buu u dhacay. Waan ka xunnahay, laakiin waa iska amar Ilaahay oo dhacay. De Soomaalidu waddanka qayb weyn bay ku leedahay, boqolkii taqriiban waxaan u malaynayaa 15 bay maraysaa maanta. Dadka ugu badan xagga dhaqaalaha markii laga tago Hindida iyo cadaanka factories kale ayay yihiin, waana dad xawli fiican ku socda, koota fiicanna way ku haystaan waddanka. Waayo ninka saddexaad bay leeyihiin, ninka leya Aadan Barre Ducaale majority leader, hay-ad walbana way ku jiraan. Haddana dee berigii hore xukun military baa 10 sano hayay, laakiin hadda arrintan tada maanta dowladdii waa loo geeyey, dhaqaale tiro badan baa la siiyey, iyadoo la ogyahay canshuurta kasoo gasha gobolka North Eastern Kenya uu iska yaryahay, laakiin xuquuqdoodii iyo saamigooda hadda way helaan. Marka waxaa looga baahan yahay xoolaha ku cusub iyo maamulka loo geeyey inay ka faa'iidaystaan, oo aynan de isku khilaafaan aan la dhihin de waxaan xoolo raacatay ahaayeene wixii way isku dilayaane xukunkii militariga dib loogu celiyo, si aan loo dhihin inay dadaalaan madaxda maanta meesha haysa. Kuwa kuraasta ku haystana inay madaxweyne kale la iskuma haystay, gafanaraalkii iyo baarlamaanka la isku haystaa inay wada hadal la furaan oo gacmo geel jira hoos baa loo dhaqaayay ay waxooda hoos u xallistaan.
Kaasina wuxuu ahaa Sayid Axmed Khaliif Xareed oo ka faallooda arrimaha Kenya, wuxuuna u waramay wariyeena V O A ee Nairobi, Yasin Ciise Wareere.
halka aad nagala socotaan dhageystayaal, waa V O A. Waxaa mar dhow aad maqli doontaan warar ku saabsan arrimaha Soomaalida. Barnaamijka wargeysada waxay qoreen Dood Gaabneed, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka oo Ragal Celis ah.
Dagaal u dhexeeya Maleeshiya kala taabacsan maamulada Puntland iyo Galmudugga ayaa saaka waxa ay ka bilowday deegaanka Godad oo ku yaala waqooyi bari ee gobolka Mudug. Waxaana wararku ay sheegeen in dagaalkaasi uu dhaliyay khasaare kala duwan, iyadoo ay ku dhinteen ilaa iyo 5 qof oo ah dhinacyadii dagaalamayay, isla markaasina dhaawac u gaaray 20 qof oo la gaarsiiyey goobaha caafimaadka. Waxaana warku u sheegay in dagaalkan uu daba socday iska hor imaad 2 maalmood ka hor dhex maray xoolo dhaqato iyagu kasoo kala jeeda dhinacyada hadda dagaalamay, waxaana la sheegayaa in weli u socdo.
Wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan 15 qof ay ku geeriyoodeen dagaal shalay ka dhacay deegaanka Baarsan Guuni oo ka tirsan gobolkaasi. Dagaalka ayaa bilowday kadib markii ay ciidamada Jubbaland weerar ku qaadeen fariisin ay Al-Shabaab ku leeyihiin deegaanka Baarsan Guuni. Dadka geeriyooday ayaa u badnaa dhinacyadii dagaalamay, waxaana jira dad rayid ah oo ay waxyeello ka soo gaartay dagaalka.
Ciidamada Ciraaq ayaa waxay qaadeen duulaan ay ku qabsanayaan meelihii ugu dambeeyey ee ku haray gacanta kooxda Daacish ee dhowr degmooyin oo yaryar iyo xaafado xiga dhanka xadka Siriya. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq Xaydar Al-Abadi ayaa waxa uu ku dhawaaqay duulaankaasi maanta oo Khamiis, isagoo sheegay in mintidiinta Daacish ee ku harsan Al-Qaim iyo Raqa ay kala doortaan inay isu dhiibaan ama dhintaan. Dagaalkana ayaa waxaa lagu tilmaamayaa kii ugu xoogga badnaa uguna dambeeyey, iyadoo ciidamada Ciraaq ay durba dib u qabsadeen 90% dhulkii hore ay u qabsatay Daacish sanadkii 2014. Militariga Mareykanka waxaa lagu soo xogtay in ilaa iyo 1500 ee mintiliinta kooxda Daacish ay ku sugan yihiin Al-Qaim.
Madaxweynaha gobolka Catalonia ee dalka Spain, Carles Puigdemont, ayaa meesha ka saaray doorashooyin waqtigooda laga soo hormariyey, isaga oo weydiistay baarlamaanka gobolkaasi inay go'aan ka gaaraan sidii horey loogu dhaqaajin lahaa hannaanka siyaasadeed ee gobolka. Khudbad la wada sugayay oo uu u jeediyey dadka reer Catalonia ayuu Mr. Puigdemont ku sheegay inuusan jirin damaanad qaad buuxda oo ay ka haystaan xukuumadda Madrid si uu ugu dhawaaqo doorasho xilligeedii laga soo hormariyey. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli dowladda Spain ay qorsheynayso inay awoodda ka xayuubiso hogaamiyaha gobolkaasi, isla markaana la kala diro baarlamaanka gobolkaasi Catalonia.
Shaqala'aanta ayaa waxay ka mid tahay waxyaabaha inta badan haysta dhalinyarada Soomaaliyeed. Magaalada Hargeysa waxaa ka socday barnaamijyo shaqo abuur ah oo taageero dhaqaale loogu fidinayo ganacsiyada, kuwaasi oo 12 shirkadood oo maxalli ah lagaga taageerayo fikirro ganacsi. Hay-ado kala duwan oo ay ka mid tahay hay-adda Innovate Ventures ayaa barnaamijyadan wada. Wariyaha V O A Barqad Maxamuud Kaariya ayaa fursadahaasi waxa uu ka wareystay Cabdalla Maxamed Axmed oo ah maamulaha guud ee barnaamijyada iyo howlgallada hay-addaasi. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey ujeedada barnaamijka.
Barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay runtii laba arrimood buu wax ka qabanayaa. Arrinka koowaad waxa weeyaan waxaa jirta shaqo la'aan baahsan oo dhalinyarada iyo mujtamaca guud ahaan Soomaalidu oo ugu horreysa Soomaaliland aafeeyey, taasoo markaad eegto mujtamacaasi marka la eego dhinaca waxbarashada oo kale marka jaamacadaha ka soo baxaan ay ku soo beegmaan situation ama xaalad aanay haysan imkaaniyaad hadday tahay inay shaqooyin abuuraan ay ku shaqo shaqo ku abuuraan ganacsi maalgashi oo kale oo u diyaaro oo maaragtay facility noocaas aanu sistemadaas waddanku weli heerkaa gaarsiisnayn, imikale tallaabooyinkii ugu horreeyay la qaaday guud ahaan, iyo qofkiiyo markuu isagoo laftirkiisii xirfadiisii sarreyso suuqii uu ka waayey cid uu shaqeeyo. aan marka xaaladda aan innovative ventures waxa weeyaan waa institution aan runtii arkay xaaladan maaragtay dhibaatooyinka dalka haysta oo runtii dadka drive kareenayaan ay yihiin dad khubara ah
maxaan dadka hawsha wada
ee ka dambeeya ee mashruucan iyo hawshan suurtageliyay inay Soomaaliland ka qabsoonto waa dad khubara ah oo ka soo jeeda background koodu Soomaaliland risa noqdaan laakiin si the whole region of Africa ama global citizens baan oran karno oo
macnihii waa dad Afrika iyo bariga Afrika iyo dunidaba ka shaqeeyay
waa dad dunida oo dhan ka shaqeeyay
dulucda shirku maxay yahay ku soo dhawaan
dulucda shirku waxa weeyaan laba wax marka koowaad waxa weeyaan barnaamijkan wuxuu soo socday muddo sanada waxa laga bartamay qaaradeena Afrika marka la eego cidifka aynu kaga noolahay ee Soomaalidu degan tahay waxa kambaniyo ka badan 600 oo kambani ba soo xareystay maanta maalinta axada oo ay bishu tahay 29 Hargeysa Soomaaliland waxa ka dhacaya xafladii soo gabagabeyntii mashruucii socday halka sano oo loo xirayo kambaniyadii ka soo qayb galay mashruucan kuwaas oo lagu maalgelin doono oo lacag lagu siin doono oo waxay u baahan yihiin ee businessyadooda iyo fikradahooda ganacsi ay intaas oo dhan soo rogrogayeen ee lagala soo shaqeynayay ay ku hana qaadi lahaayeen dadko dhan oo dhammaystiran khubaraanu soo xulnayna dadka hortooda fadhiisato qof kasta loo cadeeyo wixii dadka tuso lacagna lagu gudoonsiiyo barta
marka shirkaas waa kii qiimeynta sidoo kalena lagu dhawaaqay cid guuleysatay halka la joogo
waa kii qiimeynta sidoo kale lagu dhawaaqay cidii ku guuleysatay halka la joogo laguna gudoonsiin doono lacag wixii ay goosteen ee ka muuqata kartidooda aqoontooda iyo maaragtay sida u hawlgalayaan ganacsigooda goobta dhalinayaan
waa imsa shirkadood marka
doorkan waxa ka soo baxay 12 shirkadood ayaa ku guuleystay guud ahaan dadka soo xareystay waxay ahaayeen 600 ku dhawaad
inta aad sheegtay 12 ka shirkadood ee doorka naadsiinaysan marka laga yimaado qofka aan xogtiina haynin ee raba inuu ka mid noqdo shirkadaha u tartamaya ama shaqaalaha u tartamaysa jinna ama abu maraya
dariiqo badan buu maraya dariiqo koowaad ee ugu muhiimsan waxa weeyaan maanta dadku waxay isticmaalaan moogtay internetka iyo social media waxa sidoo kale dheer website-ka kambaniga ana hay'adda Innovate Ventures leedahay
door nooc ma bay marka ka ciyaarsaa shaqo abuur in qofkii isaga shaqo helo iyo shaqo si abuurba
walaahi door weyn bay ka ciyaarsaa shuruudda koowaad ee horta barnaamijkan qof kasto ka soo qayb galo ku aqalnaa waxa weyn qofku 50 jir ka yar yahay oo la dareemo 50 jir dhalinyarada ka yar inay adduunkan yihiin creamkii dadkii moogtay maskaxdooda aqalagooda tamartooda aqoontooda ay shaqeynaysaa la maalay mashruucana wuxuu shaqo abuurkii ka bedelay wax weyn oo markaanu kambani caawino kambanigii markaa tusaale ahaan aan ka hadli karaa waxa weeyaan muraaso waa kambaniyadii sanadkii hore ka baxay waxa weeyaan 3 oo dhalinyaro ah oo 25 u dhaxeeya 2015 bitaan admas ka soo baxeen maalinta barnaamijka soo galeen iyo maanta oo qaybtiisii labaad barnaamijka aanu xidhayno waxay ku leeyihiin burco ugu yaraan 3 store Hargeysa waxay ku leeyihiin ugu yaraan 15 store Booram waxay ku leeyihiin 2-3 store Wajale waxay ku leeyihiin 2-3 store Jigjiga oo Itoobiya bay ku dhex leeyihiin
dadka fursadahan soo codsanaya maalgelineed ma wax gaara inay diirada saaraan baa tusaalaha kale technology-da mise ganacsigu nooc kasto yahayba waa maalgelisan
markii hore barnaamijkaygu waa flexible macnaheedu waxa weeyaan waa mid ogol in gurguri karo fikrad wax laga bedeli karo 2017 cid kasta kamida
halka dhigistaal weyn naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan aad toos ugu dhigisanaysaan Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan dood gaaban iyo Axmed Xasan Olaad
ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku baaqay in dagaal lagu qaadi doono xarakada Al-Shabaab taas oo ka dambeysay markii 14-kii bishan Oktoobar oo ka dhacay qarax aad u saameeyay dad badan oo Soomaaliyeed haddaba dagaalkaasi oo iclaamiyay madaxweynaha Soomaaliya xilligani ma yahay mid suurtagal ah ciidamadu diyaar mu yihiin inay dagaalkaasi ka qayb galaan xulinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Farxaan Muuse Cige oo loo yaqaan Farxaan Xidig oo ah isku duwaha wacyigelinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo Cabdirashiid Cali Dubad oo ah saxafi ka howlgala idaacadda Risaala ee magaalada Muqdisho waxaana su'aasha hore aan siiyey Farxaan Muuse Cige Farxaan dagaal ayuu madaxweynuhu ku dhawaaqay ama booqasho ku tagay dalal ciidamadooda ay ka joogaan halkan ay ka mid yihiin Uganda, Ethiopia iyo Djibouti oo shalay u dambeysay oo ka yimid xilligan suurtagal ma tahay dagaalkan inuu maaragtay madaxweynuhu ku dhawaaqay inuu waddanku maaragtay looga sifeeyo xaragada Al-Shabaab?
Calad aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waan soo dhaweynayaa doodan inaan maanta aan ka qayb galo oo saaxiibkana igala qayb galo. Kolka u horeysa waxaan leeyahay horta inna lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Ilaahay ha u naxariisto ummadii lagu gumaaday isku iska soo be bishii 14-keedii. Waa sidaa aad u sheegtay, madaxweynuhu u ilaamiyey dagaal foolka foola oo meeshii godkii ay ku jiraan oo dhan cadowga ummadda Soomaaliyeed laga soo qabto. Waxa weeyaan anigu intaan ka warqabo ama siday tahay boqolkiiba boqol diyaar ba loo yahay. Waxaan ka qayb galay sabtidii hore ciidankii ugu badnaa isku dhaf ummadda Soomaaliya ama geeska gees ciidan ka mid ah loogu soo xirayay oo dagaalka furinta tegayay. Soo markaa waxa weeyaan raggii markaan dhiirigelinaya maan la hadlayay rag dhiiran oo diyaara oo inay cadowga ummadii Soomaaliyeed uga aar gudaan u diyaara ayaan soo arkay, oonan ku kalsoonahay madaxweynuhu taabuu ilaamiyay ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Welibana waxaan ku darsanayaa dhalinyarta iskuulka dhigata inay iskuulka bil loo fasaxo si ay biyaha uga daba qaadaan ciidanka, ilaan dalku wuxuu ku jiraa dagaal buu ku jiraa. Soo markaa bisha iyo in ka yar waa lagu soo afjari karaa cadowga ummadda Soomaaliyeed.
Marka waxaa leedahay dhiirigelin haystaan ciidamadu oo xilliga u diyaarsan yihiin leedahay inay dagaal la galo
boqolkiiba boqol
mooraad
warka dowladda federaalka kasoo yeeray ah in dagaal ka dhana ururka Al-Shabaab ee dowladda federaalka ay qaado, ani waxaan u arkaa midkaas inuu yahay mid laablakac ah, taas oo aan uga jawaabayo in madaxweynaha Soomaaliya markii labaad ee tahay in dagaal xaalad dagaal dalka uu galaayo welina aysan wax kasoo naasa cadaanin
ama wax bilowdaan la
arkay. Marka waxay tahay arintan in ay u muuqato geed hoos ka qoyan korna ka qallan warka la xiriira dowladda federaalka ee ah in xaalad dagaal murub lagu dhawaaqo haddana dalka sidiis uu ahaado. Dowladdana caqabada ugu weyn ee dhanka amniga ka haysta waa la yaqaana waa ururka Al-Shabaab oo hadda dagaal adag ay kula jirto. Marka waxaa loo baahan yahay sal military oo fadhiya markii xaalad dagaal dalka uu galaayo lana qaadayo.
Ciidamo shisheeya jooga waddanka, ciidamadaasi un diyaar ahayn ciidanka dowladdu ma dhaqaaqi karaan. Caqabada ugu weyn taas waa la yiraahdo
madaxweynaha Soomaaliya saddex maalmood wax ka badan oo safar socdaal wuxuu ku soo maray wadamada gobolka qaar ka tirsan, dhammaan madaxdu wuxuu kala soo hadlay arrimaha ammaanka iyo sida dagaalka Shabaab looga taageeri lahaa. Dhammaan way ballan qaadeen colaad. Marka ballanqaadkaas wadamada ku aadan in dagaalka Shabaab la qaado waxay ka jiiftaa ama weli kasoo corboonaan
lahaa
dhanka hoggaanka dowladda. Taliyaha ciidanka xooga dalka uu iscasilay, isbedel cusuba yimid, taliya cusuba yimid, waxay u baahan tahay in haddi iyo bilow haddana ay isfahmaan taliska iyo ciidamada.
Anu taas tu ka duwan ban qabaa, waayo de waxa weeyaan ninkani isagu waa maqalun buu maqlayaan anu goobjoog ban waxa aragtideyda. Marka kolka waxaad ka hadlaysi practically aad toos uga hadlaysi iyo ku tiri ku teen isku mid maaha
warka maqalka.
Marka waxa weeyaan takray labaad colaad waxaan ku darsanayaa oo ummada Soomaaliyeed ee daafaca adduunka joogta iyo dalkaba aan u sheegaya oo aan u bishaareynaya markii la ii magacaabay xilkan in dhalinyar Mareykan, Canada iyo Mareykan iyo Europe, Sweden iyo Norway ay la soo xiriireen. Sawirka muuqda ee quruxda badan leh waxa weeyaan ninka maanta anan weligii Soomaaliyeed aan arag kuna dhalan ee jaamacad intuu ka baxay oo Yurub iyo Mareykan in halku ka shaqeysan lahaa doonaya inuu ciidanka ka qayb galo. Sawirkaas muxuu ku tusayaa ninkani sawirka uu ka hadlayo iyo sawirkan aanu haystay iyo ummada dhalinyarta Mareykan isugu daanu sayidow ku jeeyay. Marka waxa weeyaan sawirka quruxda badan leh macluumaadka adduunka markaan aragnay bay leedahay ama aan akhrinay dalkani wuxuu u baahan yahay nabadgelyo qura. Ninkani yara dhalinyarta waa ragii nabadgelyada,
laakiin wax badan oo la socdo wax ka qoraa arimahan
maya. Qoraalku waxa weeyaan waxna wuu dunyaa waxna wuu dhisaa. Marka ninkan isagu dhankiisu waa kuwii wax duminaya sababto ad haduu dalkiisii quruxda badan leh adduunka loogu inamada dhalinyarta ay la soo xidhiiday waxay leeyihiin macluumaadka adduunka markaan akhrinay waxaan aragnay mustaqbalka adduunka dalka ugu fiican inaan leenahay. Waxa qura ee horjooga waa nabadgelyo xuman, nabadgelyo
xumaantana marka niyadooda aad u fiican tahay leedahay
boqolkii. Sawirka aniga ii muuqda markii ii sheegeen waa ooyey sababtoo ah ragga waxay kuleeyihin anagu markaan maray aan nimaadno Mareykan aan ka nimaadno Yurub aan ka nimaadno Muqdisho ama Soomaaliya shaqo kama doonayno, ciidankan ka qayb galayna oo geedahan hoos galayna.
Ciidanka hadda joogmu diyaarsiin
boqolkiiba boqol
niyadooda iyo
qalabkooda markuu madaxweynuhu furayay meeshuu joognay
بقول كيبا بقول دلنيرتا كتاب وحي مريان وكل كهرباء ودارتين علم كوجي الدين تودي يدل كوا بقول كيبا بقول وحن كألول في يومنا أنا أصير ويسكير جرتا وحوجا إنه هل كيف فردي ذا هلا ضانيو نيك هير الراديو كشقة يا مور قضاها قرية حطوا دل كل نبض نقوة ما هو حوين بدتك ما أنت ور اللي مشي يجينه وحبل لما قفنا مدي من مسيرة سا وروح على سلاجب بحط
هذا الكفر حيد بحور كا إذن إزدفاعي لا ولا كا تاسو أو قد جوابا لأن يرد إسكدة قربها جو تكون دلك جوذي أيام بديارو يعني كقب غاتان دجال كذا كأورك الشباب تاسو أو قد جوابا إنسان هيسن إن كارمو يسدوا كلا إن دير قلم بعدا عيدا كحوق قدلك وأنا أقنع هاي إن مارم وبعب شدوا سويرتو أو إيسن هي المشاركة حقوق ذول هاي بالول بو جوتة هذا المشاركة ذوي هاي وعسكير وبغلد ولا روح لمدة إن مركل وبر بردي مهمة هلا إذا ماذا إن ذلك دفاع عين مشاركة ذا لم نقدام كوب حلي بعنا ذا أو هبين مالين جوارد السعرن مركا إذا ماذا أو أن هي سن دسم نيد ونعكسن أو دسمورال نقدام مركا إلى ما هن إن دجال دلك جودهان شباب أو سارين أي قلي كران
لا لا كعب على قوم سارين
وليد عادو حان سير عسنا فرحان عوشة إن دلني يرد قربها جوك تي دلك إيمان عند دلك أو غيب غاتان ما هو بوعي أركان قرعيد مقدسه كدا دلك توسكا يجوا أمريكا هذا وضمة شيء عالم يهجوا يجوا هلك هجوا هم لنا إن دبعت دلك سومالي هذا كجر إيمان يعني
أي فرع
وحويان عبد الشيوخ حنوش هاي برأتي إن مدرسة يمدان marka aan idaacada keeno edit wuxuugii oo dhan iyo
macluumaadkii
iyo qalabkoodii wuxuu ka hadli doonaa horta ma garanayo maasi tan wax weeyaan isagoo haday tahay baasho halkii afadhido warleyd ba
wadoo baxaya marka wuxuu ka hadlay wax uu soo arkay muddo hadda uu leeyahay dagaalka hore loo iclaamiyay madaxweynaha hore ugu dhawaaqay
waxa xariista ilaahay laga ma qosto waagi bariyaba waayele arintani isaga
hadda waa dhaba leedahay
boqolkiiba boqol waxa dhab ku tahay hanuunka umada Soomaaliyeed maanta waxay ahayd ayaantii maxamed abdullahi farmaajo madaxweynaha qaranka la doortay sidee Soomaali geeska gees iyo adduun oo dhan uga sara kacday ay isku walaashadeen ay maanta colaadii dhacday iyo dibtii dhacday iyo halaagii Soomaalo dhan
midayay
ma garanaysaa marka wax weyn arintani wixii uu sheegay ama wajigiisu arki jiray tan way ka duwan tahay wax weyn maanta waa kama dambaystii isaga si waxa looga baahan yahay maadaama uu yahay saxafi saxafiyinta dalkan joogta
wax walaasina ugu gudbiya
leeyahay siin isku sheegba dalka waxay doonayaan ragaadintii iyo halkii iyo fadhiidkii iyo godkii ku jiray inuu ku jiro war dalkani dadkii waaba u bariyay adeed ba soo baxday waa bariyay adeed sacab laguma daboolo dawladdani way dhaqaaqday fishing waxay leedahay aragti dheer ummado dhana way taageersan tahay tan uu ka hadlay ciidanka lacag ma qaataan iyo boqol ma qaataan inamadan yar ee ku sheegay telefoonka gaasiin anoo wada joognaan la hadlayna iyaga diyaar u ah ummada Soomaaliyeed oo dhan ba diyaar u ah
colaad waxaan ku sheegaa warka Farxaan inuu yahay mid ijiid aan ku jiida ah taasoo aan uga jawaabay in madaxweynaha Soomaaliya laba jeer tir ah uu ku dhawaaqay xaalad dagaal wiilana ilaa hadda aysan muuqan wax cad xaalad military sideeda waxa ay tahay dadka arimaha military qabrada oo la socda marka lagu dhawaaqay xaalad military in si degdeg ah loo falgalo oo loo qaado talaabada shabaab xubnaha shabaab ka tirsan maalin walba ay weeraro iyo dilal toos ah ay ka geystaan magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka cid shakhsiyaadka ay doonaan in dilaan
ay hore u
dhigaan amaanka habeen iyo maalin way shaqeeyaan oo amaanka ka shaqeeyaan macnaha ay qabtaan ay difaacaan tusaale ahaan todobaadka aan soo dhaafnay ciidanka dawladda federaalku waxay xireen ilaa 7 wado oo magaalada Muqdisho ku yaal oo muhiim u ah shacabka Soomaaliyeed waxay ku sheegeen wadooyinkaas inay yeelan waxyaabaha qarxa markii baaritaana ciidamada ay sameeyeen kadib waxaa la ogaaday in baawurtas ay leeyihiin dad shacab oo aan cidna macnaha waxna aysan saarneen marka taas waxay tahay culad ma ahan markii taas waxay timid markii qaraxi soo u dhacay feejignaan ay sameeyaan feejignaan waxa laga rabaa ciidamada inay kordhiyaan oo ay ahaato mid joogto ah oo aysan ahaanin qowd maqashii waxna u qabno todobaadkan iyo lagu soo keenay maalin walba siyaasadan ku dhex jirnaa oo xaaladda la socnaa marka aragti ahaan ee iga tahay in hadda dawladda Soomaaliya aysan qaadi karin dagaal ka dhana ururka Al-Shabaab maadaama aysan jirin isku toosnaan guud
way aadu ma sintii labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Farxaan Muuse ciga oo loo yaqaan Farxaan Xidig oo ah isku duwaha wacyigelinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo Cabdirashiid Cali Dibad oo ah saxafi ka howlgala idaacadda Risaala ee magaalada Muqdisho. Labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban. Inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhageystayaal, waxaan ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay colaad dhageystayaal. Markaana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wargeysyada, waxaana soo diyaariyey soona jeedin doona Jaamac Buule Jaamac iyo weliba Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen amaba ay ka qoreen Soomaalida. Barnaamijka wargeysyadana toddobaadkan waxaa idinla socodsiinaya Jaamac Buule Jaamac iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
aanu ku bilownay wargeyska Star Tribune ee kasoo baxa Minneapolis ayaa wax ka qoray war ay warbaahinta Mareykanka inteeda badani baahisay oo ku saabsan inay dowladda Mareykanku dib u bilaabi doonto keenista qaxootiga ee uu maamulka madaxweyne Trump hakiyey bishii lixaad ee sanadkan. Tani inta ay wasaaradda amniga gudaha ay ka diyaarinayso hab cusub kana adag kii hore ee qaxootiga la marin jiray si loo kala saaro qaadista ka hor. Wargeyska ayaa shaaciyey in inkastoo aa dib loo bilaabayo keenista qaxootiga ee dalka Mareykanka, ay haddana dadka ka imaanaya 11 dal oo ay Soomaaliya ka mid tahay la marin doono baaris la horumariyey. Waa sida uu wargeyska Star Tribune ku sheegay nooca cusub ee kala shaandaynta qaxootiga ee wasaaradda amniga gudaha Mareykanka.
Chilaga George Colony ayaa ku deeqay $1 million oo Mareykana, waxaana uu lacagtaasi u bixiyey sidii loo baari lahaa, waxna looga qaban lahaa colaadaha iyo musuqmaasuqa qorshaysan ee dhaqaale abuurista darteed looga sameeyo Afrika. Sidaasi waxaa qoray wargeyska National Post ee kasoo baxa dalka Canada. Deeqdan waxaa la siiyey ururka George Colony ee cadaaladda, waana urur uu Chilaga George Colony iyo dhowr kale ay isla sameeyeen. Sida wargeyskan National Post sheegana, waxaa loo ururiyey ururkan in looga hortago si aan hurinta colaadaha Afrika dhaqaale loogu samayn. Wadamada qoraalkan lagu xuseeyna waxaa ka mid ah Koonfurta Suudaan, Suudaan, Congo, Bartamaha Afrika iyo weliba Soomaaliya.
Wargeyska The Guardian ee kasoo baxa dalka Ingiriiskana waxa uu talaadadii ina soo dhaaftay daabacay maqaal dheer oo ka hadlayay dhacdadii naxdinta lahayd ee ka dhacday Muqdisho, gaar ahaana isgoyska 14 October. Maqaalkan oo uu qoray Faarax Aadan oo ah saxufi madax bannaan kana howlgala wadamada Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa marka hore lagu sharaxay muuqaalka iyo bilicda isgoyska soobe oo haatan loogu magacdaray Oktoobar 14-keeda ka hor qarxii naxdinta lahaa. Faarax oo 20 sano kadib dalka ku soo noqday ayaa sidoo kale sawir ka bixiyey qarxii foosha xumaa kadib sida ay wax isu beddeleen. Faarax Aadan waxa uu qurmadiisa ugu magac daray waxaan ahay markhaati ka nool qarxii soobe balse qalbi jabay. Faarax sida uu ku qoray wargeyska The Guardian waxa isaga soo gaaray dhaawacyo fudud. Hase ahaatee, Cabdinuur oo ah 70 jir ka qalin jabiyey saxaafadda isla markaasna garwadeen u ahaa isaga qarxa ka hor inuu soo gaaray dhaawac kalifay in lugtiisa la gooyo.
Soomaaliya ilmo uma baahna ee naga caawi la dagaalanka argagixisada, waa ciwaan qormo kale oo Soomaaliya ka hadlaysa. Waxaa maanta daabacay wargeyska maalinlaha ee New York Times ee kasoo baxa waddankan Mareykanka. Qormodan uu qoray madaxa laanta sirdoonka ee Soomaaliya Cabdillaahi Maxamed Sambolooshe ayaa ka hadlaysa baahida Soomaaliya ah inaanay u baahnayn baroodiq. Qormodan ayuu Sambolooshe intuuna farta boogta darin uga mahad celiyey waddamadii u soo gurmaday iyo madaxdii dadaalada ay muujiyeen, balse waxa uu ku nuuxnuucsaday in la dagaalanka Al-Shabaab iyo qolyaha walxaha qarxa u sameeya aanay tacsiyeyn waxba ka taraynin. Cabdillaahi Maxamed Sambolooshe waxa uu qormadiisan ku tilmaamay waxa uu isleeyahay waa looga baahan yahay beesha caalamka si Soomaaliya uga guulaysato Al-Shabaab dhiigga baxayana loogu joojiyo. Wuxuu qoray, si loogu guulaysto Al-Shabaab, Soomaaliya waxa ay u baahan tahay khabiiro iyo qalab sirdoon, iyo in ay wada shaqaynta sirdoonka Soomaaliya tan wadamada kale ay noqdaan mid tusaale loo soo qaadan karo.
Wargeyska The Star oo kasoo baxa magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa axaddii daabacay qoraal dheer oo uga magac daray ayaa maamuli doona carada Soomaalida. Dabcan, maqaalkan waxa uu la xiriiraa isaguna qaraxii 14-kii Oktoobar. Michelle Shepard oo wargeyska u qaabilsan amniga ayaa ku taagtaagsatay dhacdadii foosha xumayd iyo waxa ka dhalan karo marka laga tago sawir muujinaya burburkii isgoyska 14-kii Oktoobar oo hordhac u ahaa qoraalka. Waxa ay Michelle Shepard isdaba dhigtay su'aalo dhowr ah oo ay ka mid yihiin, qaraxani ma noqon doonaa mid dadka soo jeediya, bal male iyadoo la joogo xilligii ugu mashquulsanaa maalinta oo ay laba baabuur oo xamuulka nooca qaada ahi ay ku qarxaan bartamaha Toronto. Sidoo kale waxa ay qaraxii 14-kii Oktoobar barbar dhigtay weerarkii sarihii mataamaha ee New York ee Mareykanka ee 11-kii Sebtembar 2011. Michelle waxa ay tiri haddii uu jiro waddan aan aad ugu walaaco dalkaasi waa Soomaaliya, waxaana ay soo taxday dhacdooyin isdabajoog ahaa oo midba midka kale ka xumayd. Tusaalayaasheedana waxaa ka mid ahaa faragelinta shisheeye oo ay ku sheegtay inay dhibka ay u geystaan Soomaaliya uu ka badan yahay wanaagga ay taraan. Sidoo kale waxa ay tusaale u soo qaadatay Cabdi Baasid Axmed Xuseen oo 14 jir ah oo ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab oo aan hadlin tan iyo 2008-dii kadib markii uu isaga oo arkayo aabihii iyo walaalkii uu dilay gantaal meel fog oo badda dhexdeeda laga soo tuuray.
gudahana dhegaystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada iyo waxay qoraan ee toddobaadkan. Tanaytaynu barnaamijkan oo kale isugu yimid doonaana waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
wargeysyada ayaa dhegeysanayseen jaamac buule jaamac ayaa soo diyaariyay Cabdixakiim Maxamuud Shirwacna uu la soo jeedinayay halkaad uu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. haatana balanjalaana dhankii muusiga ku soo dhawaada sida laamuloojaha iyo codkii Khadra Daahir Cige.
heestaasi sida laamaloodshaha oo ay ku luqayso fanaanada Khatar Daahir Cige ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeennii fiidnimo. waxaa soo jeedinayay Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. tan iyo inta aan hawada dibdama ugu kulmayna idaacadeenna xiga waa VOA oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.
the lady gets.